Kristo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake ile sala kuu ya Baba yetu wa mbinguni, ambayo kimsingi ni chemchemi ya matumaini ya Kikristo. Mwinjili Luka ndiye anayefafanua kwa kina na mapana utume wa maisha ya Yesu katika sala. Mitume walikuwa wanashangazwa na maisha ya Yesu, ambaye daima kila siku asubuhi na jioni alijitenga na shughuli nyingine zote, akatumia muda wake kwa ajili ya sala. Wanafunzi, baada ya kuona umuhimu wa sala katika maisha na utume wao, wakamwomba Yesu ili aweze kuwafundisha. Sala ya Baba yetu ni sala ya Kikristo inayowawezesha waamini kumwita Mwenyezi Mungu Baba yetu.
Dio e Padre alla sua maniera, buono, indifesso, davanti al libero arbitrio dell'uomo, capace solo di coniugare il verbo amare.
Sala ya Baba yetu uliye mbinguni imefafanuliwa kwa kina na mapana na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa katekesi yake siku ya Jumatano, kama sehemu ya mwendelezo wa katekesi kuhusu matumaini ya Kikristo. Huu ni muhtasari wa fumbo la sala ya Kikristo kwa kuwapatia waamini ujasiri wa kuthubutu kumuita Mwenyezi Mungu Baba yetu. Ni sala inayoonyesha uhusiano na umwezesha muamini kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo mtoto anavyoweza kuthubutu kumuita baba yake kwa kutambua kwamba anapendwa na kutunzwa naye. Haya ni mabadiliko makubwa ambayo yanaletwa na Ukristo katika saikolojia ya dini katika maisha ya mwanadamu. Baba Mtakatifu anasema Mwenyezi Mungu anapenda kuwashangaza waja wake kwa kuwafanya kujisikia wadogo kama kidonge cha Pilton, bila kuwaogofya, kuwaponda wala kuwatesa. Haya ni mageuzi makubwa ambayo si rahisi sana kuweza kuyapokea katika moyo wa binadamu. Ikiwa kama wale wanawake walishangazwa na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, kwa kuona kaburi tupu kiasi hata cha kushangaa na kuogopa, lakini Yesu anawafunulia wafuasi wake kwamba Mwenyezi Mungu ni baba. Mfano wa baba mwenye huruma unaonesha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anawapenda watoto wake, anawahurumia na kuwajali kiasi cha kuwagawia sehemu ya urithi wao. Anathamini uhuru wa watoto wake, na kwamba baba mwenye huruma aliyefunuliwa na Kristo Yesu ni baba mwema anayewalinda na kuwapenda watoto wake hata pale mwana mpotevu anaporejea kutoka mafichoni alikokwenda kutumbua sehemu ya urithi wake na makahaba, na thubutu tena kurejea nyumbani na kupokelewa kwa heshima na sherehe nzito ya kukata na shoka. Hapa hakuna haki ya kibinadamu inayotumiwa, bali anajikita zaidi katika msamaha, na kwamba kipindi chote kile alichokuwa ametoweka nyumbani kilimpatia majonzi makubwa sana moyoni mwake. Alikosa upendo kutoka kwa baba yake mwema. Upendo wa Mwenyezi Mungu ni kiini cha fumbo la uwepo, maisha na utume wa kanisa, kiasi hata cha waamini kuthubutu kumuita Mwenyezi Mungu Aba, neno ambalo wa mtume Paulo katika nyaraka zake ameamua kuliacha kama lilivyo bila kulitafsiri kuwa baba. Baba Mtakatifu Francisco anawakumbusha waamini kwamba hawako pweke, hata kama wakiwa mbali kiasi gani, wakakosana na kupekenyana kwa namna mbalimbali, lakini Yesu anawaambia wafuasi wake kwamba Mwenyezi Mungu daima anawataka kuwa karibu na watu wake, na kamwe hawezi kucheza mbali na watoto wake. Huu ndio uhakika wa chimbuko la matumaini ya Kikristo yanayofumbatwa katika tafsiri mbalimbali za Baba yetu uliye mbinguni. Waamini wanapokuwa na shida na mahangaiko mbalimbali, wanaalikwa kumkimbilia Mwenyezi Mungu kwa imani na matumaini ili kuomba msaada. Mwenyezi Mungu anaweza kuzima mahitaji ya binadamu mitarafu chakula, afya, fursa za ajira, pamoja na kuomba msamaha wa dhambi zinazobubujika kutokana na vishawishi na yale ambayo si rahisi sana kuyaangalia katika maisha ya watu. Mwenyezi Mungu ni baba wa wote anayewaangalia waja wake kwa jicho la upendo, na kama hawezi kuwaacha bure wateseke. Roho Mtakatifu anawawezesha waamini kuzama katika sala ya Yesu ili kujenga uhusiano wa upendo na imani kwa Mwenyezi Mungu, uhusiano ambao unaondoa woga na wasiwasi katika maisha. Roho Mtakatifu anawawezesha watu wote kuwa ni watoto wapendo wa Mungu.
Tupende mkate wetu wa kila siku.